Men så nydelig å få lov til å komme tilbake igjen her. Det mange som var her i går kveld som her i dag, eller? Ja? For du har en avtale om å gå med genseren bak fram. Min gode vei, kan ikke du reise deg og vise genseren til resten av gjengen? Altså, vi med det du kaller for genserkammerater. Og det en fin ting å være. Alle trenger en genserkammerat i livet sitt. Det det ikke noe tvil om. Jeg har bedt Gud, prøvd å søke Gud for litt sånn, hva skal jeg dele her i dag? For det er jo ganske mye å prate om i denne boken her. Dere enige? Mye forskjellig du kan komme innom i løpet av en søndagspreken. Og det jeg lander litt på, det var rett og slett, altså, det er jo et budskap som jeg har hørt og vi kjenner, men samtidig så merker jeg som pastor at dette sliter mange med. En av de vanligste sjelesorgiske samtalene jeg har, går på dette jeg skal prate om i dag. Så handler det om å forstå og vede at en er elsket av en Gud som er god. Jeg møter så ofte i sjelesorg, så prater jeg med noen, og så klarer de ikke å tilgi seg selv, for nå har de gjort. De klarer ikke å gå videre, og så kan jeg spørre dem, ja, men hvis en kamerat av deg hadde gjort akkurat det samme, eller en venninne av deg hadde gjort akkurat det samme, har du sagt det samme til deg som du sier til deg selv? Nei, jeg hadde jo ikke det. Nei, men hvorfor sier du det samme til deg da? For det er jo helt likt. Men vi sliter så med å tilgi oss selv, og vi sliter så med å føle og oppleve at vi elsker av en Gud som er god. Vi sliter med å forstå at vi er ønsket, elsket og villet av en Gud som er god. At du er ikke en tilfeldighet. Du er ikke til bare på slump. Det er ikke sånn at Gud ikke peiler på hvem du er. Han vet veldig godt hvem du er. Og det er så trist med tanke på hvor ofte jeg må gjøre akkurat det med å ha de samtalene for å hjelpe mennesker til å forstå at det er ikke det du gjør som gir deg verdi. Det er ikke det du gjør i Guds rike som gir deg verdi, men det er det at du er elsket av Gud. Hvis jeg tok bort tjenesten du har i menigheten, hvis jeg tok bort rollen du har i menigheten, eller rollen du har i Guds rike, hvis jeg tok bort alt det du gjør for Gud, hadde du fortsatt visst at du var elsket? Tenk litt på det. For det er så fort gjort at det er rollen og det vi gjør for Gud som gjør at vi føler oss gode nok og at vi føler oss elsket. Så går man rundt og tenker, jeg håper Gud er fornøyd med meg. Du trenger ikke rekke opp hånden om henne, så jeg har spurt deg hvor mange er det som kjenner litt på det. Jeg håper Gud er fornøyd med meg. Så vet jeg at det er mange som har rekt opp hånden. Dagens tekst den finner vi i Markus kapittel 1, vers 9-11. Og der står det. På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så ånden komme ned over seg som en due. Og det lød en røst, eller stemme, ifra himmelen. Hør på det her. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Dette er sagt lenge, eller ikke gå noe lenge før, men dette er sagt før Jesus har gjort et eneste mirakel. Han har ikke gjort noen ting for Gud i det hele tatt. Han har ikke gjort noen ting for oss å bevise eller fortjene kjærligheten. Men Gud bare står fest og sier at Jesus, min sønn, du er elsket uansett hva du kommer til å gjøre for meg. Det er identiteten til Jesus. Så han vandrer rundt på jorda, så kommer jeg mye mer inn på det i løpet av prekenen. Men han vandrer rundt på jorda, så var det ikke sånn at Jesus gikk og tenkte på, er jeg elsket? Er jeg god nok? Strekker jeg til? Hvordan vil de reagere i møte med meg? Nei, det var ikke sånn det var med Jesus. Han visste at han i bånd og grunn var elsket og ønsket av en Gud og en pappa som er god. Og det samme sier Gud til meg og deg i dag. Men allikevel er det så vanskelig for dere også å forstå dette. Jeg hadde en samtale for noen uker siden i sjelesorg, og så spurte jeg vedkommende, opplever du at du på noen måte er en velsignelse for andre mennesker, eller at ditt liv kan være til oppmuntring for andre? Og så svarer vedkommende, nei, jeg føler meg bare som en burde. Så ser jeg på vedkommende og sier, her har vi en gedigen jobb å gjøre for å vende den tankegangen som du har, og måten som du ser livet ditt på. Jeg er så heldig at jeg ikke er klart nå når jeg er blitt voksen i hvert fall. Det var ikke sånn jeg var ungdom, jeg kan være ærlig på det. Men jeg klarer å virkelig forstå og gripe at Gud elsker meg. Jeg klarer å forstå og gripe at min identitet er ikke alt jeg gjør og den jeg er og det jeg får til, men at min identitet er at Jesus elsker meg. Det har tatt litt tid, skal være ærlig på det. Og plutselig så går jeg tilbake igjen i den der gjøregrøfta. Jeg gjør det, dessverre. Hvor mange av dere her inne har hørt om Karl Barth? Er det noen? Nei, det er ikke så veldig mange som leser teologi, det er greit. Karl Barth er en av de viktigste teologene i det 19. århundre. Skulle du rangere det lista på de viktigste teologene siden år 0 og frem til i dag, så hadde han vært på topp 10, jeg garanterer det. Han hadde kanskje vært topp 5 til og med. Sammen med Luther og Augustin og noen av, og Calvin og den gjengen der. Der hadde han vært. En av verken som han har skrevet, det er sånn en teologisk verk som han har skrevet, det er på 9000 sider. Det er ganske mye. Den mannen kan teologi. Og Karl Barth, han var og underviste på et universitet i USA. Mange folk i salen når han underviste, og så var det en som rakk opp hånden og spurte, Karl Barth, du kan mye, du vet mye. Hva er det, altså hvis du skal si noe, hva er det viktigste av alt som du har lært, som du kan gi videre til oss i dag? Og jeg kan love deg det, at de studentene, de venter på noe sånn helt fantastisk, kanskje noe svevende, noe. Og så står Karl Barth der. Så blir han stille i noen sekunder. Og så siterer han den engelske barnesangen og sier det at «This I know», altså på norsk må jeg si at det eneste jeg vet er at Jesus elsker meg fordi at Bibelen sier det. Det jeg vet det er at Jesus elsker meg fordi at Bibelen sier det. Og så sitter jo eleven der. Ok, du skrev 9000 sider i et teologisk verk som overgår alt det andre, og så er det dette du kommer med, at det er det viktigste du har lært. Ja, det er det viktigste jeg har lært. At jeg elsker av en Gud som er god. Jesus elsker meg, dette ved deg, fordi at Bibelen forteller meg det. Markus 1,11 igjen. Du er min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Jeg skulle ønske at meg og deg hadde forstått identiteten dere før oppdraget. I går talte jeg om å gjøre på kveldsmøtet i går, om å tjene andre og bety en forskjell. Og faren noen ganger med sånn en preken, og som jeg alltid vet når jeg har en sånn preken, er jo at noen kan sitte igjen i salen og bare kjenne, åh, jeg strekker ikke til, jeg er ikke god nok. Og så er det aldri det det handler om. Men hvis vi har identiteten i at vi elsker og vil av en Gud som er god, da er det mye enklere for oss å være med velsignelse for andre. Hvor ofte møter du mennesker som har et veldig dårlig selvbilde, som er veldig selvfokusert, som betyr en enorm forskjell for andre? Det er ikke ofte. Men det ofte skjer er at folk som kjenner på en sånn identitet, de, men jeg er skapt i Guds bilde. Jeg elsker, jeg ønsker. Det skjer noe med deg, fordi at de er klar for å ofte gi på en litt annen måte. Hør på det her, Anne. Hvis Jesus gjorde noe populært, som han gjorde en del, han helbredde en del syke og vekk opp noen for de døde og kastet ut demoner. Hvis Jesus gjorde noe populært, så tilførte det ingenting til Jesus' identitet. Tenk på det. Og er motsatt. Når Jesus kom og velta bordene i tempelet, ikke sant? Pengevekslerne sine bord, kan jeg jo bare si, det tilførte Jesus' identitet ingenting. Så kan jeg være ærlig på at jeg kjenner at det er godt når folk skryter meg, og jeg kjenner at det gjør noe med min identitet. Og jeg er motsatt. Når jeg som pastor må ta noen, for det må jeg støtte stadig, ta noen krevende samtaler, jeg må ta noen krevende valg, jeg må gjøre noe upopulært, det må jeg hele veien gjøre, så kan jeg være ærlig på at jeg kjenner at det tilfører min identitet noe. Jeg liker ikke at noen ikke liker meg. Jeg gjør ikke det. Men for Jesus, så var han så tydelig inne i identiteten sin, at det tilførte ikke han noen ting. Prøv å tenke på det. Og du, da vi skjønner at meg og deg, vi har en vandring å gå på. Hvor mange av dere har hørt om Johnny Cash da? Det bør være noen flere som har hørt om Johnny Cash. Så jeg tar denne gitaren her. Det er fint at jeg har en telekaster her, for det er jo det de spilte med der. Skal jeg lære dere nå? Hvis du spiller telekaster, så drar du den ned der, så får du country-lyden på gitaren. Jeg synger den. Så kan vi holde på der. Men det skal vi ikke gjøre nå. Men Johnny Cash, han jo en av mine forbilder. Han en av legendene i mitt liv. Men han har jo litt av en historie. Hvor mange av dere her inne har sett filmen Walk the Line? Og hvis du ikke har sett den filmen, jeg bare anbefaler deg å gå hjem i kveld, ha filmkveld, og se den filmen. Jeg har sikkert sett den 15 ganger. For at jeg liker filmen, og jeg elsker musikken, og jeg jo veldig country-fan og glad i Johnny Cash. Men Johnny Cash, han vokste opp i en familie i USA på 40-tallet. En liten familie, det på en liten gård. Han har en eldre bror som heter Jack. Jack er 14 år, Jack er arbeidsom, han er flink, han er glad i Jesus, og han skal bli prest når han blir stor. Han er som familiens store, fantastiske sønn. Mens Johnny Cash, han er 12 år da, 2 år yngre, han kan på en måte ingenting. Han har den fine stemmen, og det er det han har. Han er god å synge. Kan salmeboka uten at alle sangene synger og kjører på. Og så er det en dag der broren Jack på 14 skal tjene litt ekstra penger til familien, for de hadde ikke så mye, så han går innom et sånt sagmølle, eller sagbruk, og så skal han hjelpe til med å sage opp noen tømmer til planka. Og han kommer inn der og begynner å sage opp, og plutselig så skjer det noe med at han kommer inn i sago, og så blir han skjært opp, og så dør han kort tid etterpå. En forferdelig tragedie for hele familien. Og faren, Ray som han heter, faren til Johnny og Jack, han begynner jo å drikke mye mer i denne perioden her. Og når han er full da, så sier han til Johnny Cash, som er 12 år gammel, så sier han det at du, Johnny, Gud tok feil sønn. Og jeg vet ikke hvor mange ganger Johnny hørte det i løpet av oppveksten, men det var nok flere. Men de ordene der, Gud tok feil sønn, de fyller han hele livet. Uansett hvor kjent han blir, uansett om han blir, altså han var en av verdens mest kjente sangere på sin tid, kanskje sammen med Elvis Presley, og så, altså en av de mest kjente i verden var han. Og allikevel så sleit han med selvfølelsen, med identiteten sin, med å være god nok, med å strekke til, fordi han hadde hørt ifra en pappa som sa at det var heller du som skulle være død i stedet for din bror, for din bror var så mye bedre enn deg. Gud tok feil sønn. Så tenk deg, identiteten til Johnny Cash. Gud tok feil sønn. Ikke, jeg elsker av en Gud som er god. Og det kan være at du som sitter der inne har hørt noe lignende når du var barn. At du skulle ikke vært til. Du er ikke god nok, du er ikke elsket. Du skulle ikke vært her i denne verden her. Og det er ikke få mennesker jeg som pastor møter rundt forbi som har hørt lignende ting og sliter så psykisk hele livet for ord og ting som blir sagt over dem som barn. Altså, man kan til og med se på forskning at babyer i magen kan kjenne. Altså, du kan allerede i mors mage, hvis du ikke ønsker, men du allerede forkaster i mors mage, så kan det være med å prege deg hele livet. Tenk på det. Det er ingen som har sagt noe. Men bare der i magen, der det skal være det tryggeste, fineste plassen, så er du ikke ønsket. Og så er det med å prege deg hele livet. Og så er det det som blir identiteten din. Det er ganske vanvittig å tenke på. Dessverre er det alt for mange av dere som er sånn at det er prestasjonen som gir dere aksept. Og når man presterer, så kan man få Guds kjærlighet. Og så er Gud sagt at det handler ingenting om å prestere. Det handler bare om å ta imot. Det handler om at jeg ønsker å være sammen med deg. Det handler om at jeg ønsker å være din pappa. Mange av dere går rundt med en lapp. Jeg skulle hatt en lapp med i dag, det glemte jeg. Men går rundt med en lapp der det står elsket hvis. Hvis jeg gjør det, hvis jeg gjør det, hvis jeg gjør det. I stedet for å gå rundt med en lapp som jeg burde gjøre, som det bare står elsket på, punktum. For det er det med. Og jo mer vi klarer, det er jo det som er så krevende, at hadde vi virkelig forstått dybden og bredden og lengden av det å være elsket av Gud, at vi ville av han, så hadde livet blitt så mye enklere. Hvis det var basisen for livet vårt, da blir det ikke sånn at vi må gjøre det for Gud. Da blir det mer, å tenk at jeg kan få lov til å gjøre dette for Gud, fordi at Gud elsker meg så mye. Men likevel har vi en tendens til å skal prestere, imponere Gud, at ja, Gud elsker meg hvis jeg lever rett. Gud elsker meg hvis jeg ber nok. Gud elsker meg hvis jeg skjerper meg. Gud elsker meg hvis jeg ikke faller igjen. Og så sliter vi så med å forstå at Gud elsker meg. Punktum. Jeg kjører nå i noen prekener som jeg kaller for teologihjørne, og det har jeg lyst til å gjøre litt med dere i dag. Det blir en sånn 3 minutters bolk, som er litt tyngre enn resten, men som er ekstremt viktig og bra. Så ikke fall av nå. Og hvis du faller av nå, så kan jeg få deg inn igjennom 3 minutter, bare så det er sagt. Men en av de mest radikale setningene vi finner i Bibelen, den finner vi i 1. Johannes brev 4:8. For der står det at Gud er kjærlighet. Det står ikke bare at Gud viser kjærlighet, eller at Gud har kjærlighet. Det står at Gud er kjærlighet. Heng fast på den. Det betyr at kjærlighet, det er ikke noe bare Gud gjør, men det er noe Gud er. Og det ville her er jo, at jeg skal bare ta dere med på noe, for jeg synes dette er så fantastisk. At hvis Gud er kjærlighet, så kan ikke Gud slutte å elske uten at han slutter å være Gud. Jeg sier det en gang til. At hvis Gud er kjærlighet, som jeg tror at han er, da kan ikke Gud slutte å elske uten å samtidig slutte å være Gud. For at dette er noe Gud er. Han er kjærlig. Den ufortjent agape, som det heter på fin kjærlighet, der Gud elsker deg ufortjent og er bare nåde. Gresk ordet for nåde, gratia, betyr jo gratis på norsk. Det er noe du har fått, noe du tar imot, noe du ikke gjør deg fortjent til. Og tenk om vi bare kunne forstått det. At kjærlighet er ikke en følelse eller en stemning, som det får bli, men det kommer ut fra Guds natur, for at han er kjærlighet for meg og deg. Skal jeg ta deg med på et par ting til, og så skal jeg svinge deg inn igjen tilbake igjen. Og det interessante her er jo at treenigheten gjør dette mulig. Altså Gud Faderen, Gud Sønnen og Den Hellige Ånd, vi tror at det er en treenighet. At det er 3, men allikevel 1. Så står det i Johannes 17:24. Du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Det sier Jesus om seg selv, at han elsket. Han visste at han var elsket før verdens grunnvoll ble lagt. Det vil si at kjærligheten som Gud har til meg og deg, den eksisterte før universet. Tenk på det. Så ta med deg det i dag, at Gud, han er kjærlighet. Og det som er så fint er at Gud skapte ikke meg og deg fordi at han var ensom. Han er jo treenigheten. Han hadde jo sønnen, han hadde den hellige ånd. Han hadde det fint. Men han skapte dere fordi han elsker dere. Han skapte dere ut av kjærlighet. Og det er det som er så annerledes hvis vi klarer oss å bare fatte det som står der. Siste bibelvers nå skal gjøre det litt enklere for dere. Johannes 17:26. Der står det. Den kjærlighet du har elsket meg med, sier Jesus, skal være i dem. Og det betyr at den kjærligheten som Jesus kjente på i sitt liv ifra Gud Faderen, den sier Jesus direkte der, at den kjærligheten skal være i deg, og den kjærligheten skal være i meg. Og da skjer det noe i møte med andre mennesker. Så det kristne livet, det starter ikke med å leve bedre. Det kristne livet, det starter med at du og meg er elsket. Og når vi vet at vi er elsket, da blir vi ikke like sårbare for kritikk. Vi gjør ikke det. Da blir vi ikke like usikre på oss selv. Vi gjør ikke det. Da reagerer vi kanskje på en annerledes måte enn noen andre reagerer på. For at vi er trygge i at identiteten vår, den kommer fra der. Den kommer fra at vi er elsket av Gud. Og det er annerledes. Men vet du ikke at du elsker av Gud, da må vi begynne å bevise noe. Da tåler vi kanskje ikke hverandre så tydelig som vi burde gjøre. Og kanskje ikke du tåler egne feil heller på samme måte. For du er usikker på Guds kjærlighet i livet ditt. Hva er det første du tenker i livet ditt når du gjør noe feil? Tenker du at Gud er skuffet? Tenker du at du må skjerpe deg? Tenker du at du må gjøre det bedre? Eller klarer du å tenke at du fortsatt elsker? Og så er ikke jeg for at vi skal synde med vilje, hutt og pine. Det er ikke det jeg prater med, så slapp av. Men jeg snakker om en endring i identiteten til meg og deg. Det viktigaste jeg kan ge mine barn, dere sitter i to unger som har med meg her I dag, det jo at de elsker pappaen sin. Og selvfølgelig også mammaen sin. Men at de vet, at de vet, at de vet. At uansett hva de gjør og dummer seg ut og sånn, så kan de komme til meg. Så jeg sier til mine unger, jevnt og trøtt, at her I familien det helt greit å gjøre feil. Men det som aldri greit, det å lyge når vi gjør feil. Det å lyge om det. Men kom og fortell meg hva du har gjort feil, at du bommer på målet, så det nåde, så det tilgivelse, så vil jeg høre på deg, så vil jeg gå sammen med deg, sånn kommer det alltid til å være. Men da må vi snakke sant. Vi kan ikke lyge. Så pleier jeg også å si til dem at dere kan være litt mer voldsomme med meg og litt styggere med meg enn dere med mamma. For mamma, hun må med ære, hun må med passe på, hun må med beskytte. Og så tåler jeg litt, utåler mye øvelser. Så kan jeg være den som tåler litt mer. Det går greit, det lever jeg godt med. Men jeg tenker det beste jeg kan gi mine unger jo at de opplever og kjenner at de ønsker, at de elsker, uansett om de fikser livet eller ikke. Det var en far som hadde en sønn. Og du vil kjenne igjen denne historien fra Bibelen nå, med den bortkomne sønnen. Ganske kjent historie, du kan lese du kommer hjem hvis du vil. Faren og sønnen de hadde ikke noe godt forhold, så bestemte de seg for etter en del år å bare skille lag og ikke ha noe kontakt. Det gikk noen år, og denne unge mannen ble til mann, og begynte å lengte hjem til faren sin. Men han vågte ikke å reise hjem, fordi at de hadde ikke noe godt forhold. Og det han gjorde da, det var at han skrev et brev til faren sin. Og så skrev han, «Hvis du ønsker at jeg skal komme hjem til deg igjen, så må du henge et kvitt lagen på treet ute I hagen. Så når jeg går forbi en dag, eller tar toget forbi en dag, og hvis jeg ser at det henger et kvitt lagen der, så vet jeg at jeg er velkommen hjem. Sender det brevet. Dagen kom da han skulle ta toget, og dette huset lå jo veldig nærme togskinnet, så han kunne jo da se fra vinduet når han tok toget forbi, om han var velkommen hjem. Når han nærmet seg det huset han hadde vokst opp I, så satt han sammen med en annen kar, og så spurte han denne karen, du, jeg våger ikke å se på mitt hus som kommer snart. Men kan du være så snill og se på et hus som snart kommer, og hvis det henger et kvitt lagen på treet på det huset, kan du si ifra til meg. Så kommer toget, og så kjører toget forbi, så sitter denne mannen der på siden, og så ser han som skulle se for den andre, så ser han på treet, og der henger det ikke bare ett lagen, men treet jo fullt av kvide lagen. Altså, man jo sjokk. Altså, det ikke bare ett lagen her, det fullt av lagen på dette treet her. Og så forstod jo den mannen da, sønnen, at ok, pappa vil ha meg hjem. Pappa vil at jeg skal være der. Pappa vil at jeg skal komme og bli en del av familien igjen. Kanskje du tenker at Gud, jeg begynner nærmere med slutten nå, at Gud bare så vidt tåler deg. Men evangeliet, det sier noe helt annet. Evangeliet fullt, altså hele treene her ute på bordet, der henger opp lagen I, så bare roper velkommen hjem. Og jeg tror jo det, at jo mer vi kan be Gud om å lande den identiteten I oss, for det ikke noe du kan presse deg. Det ikke noe du kan presse deg til på noen måte. Men jeg tror det noe Gud må gjøre I livet ditt. At bare kom til Gud med en bønn av Gud. Jeg trenger at du viser meg, overbeviser meg om at jeg elsker, ønsker og viller av en Gud som god. Og når vi kan tjene ut fra det fokuset, når jeg som pastor også kan tjene ut fra det fokuset, da det lettere å være pastor. Da det lettere å behandle folk I menigheten likt. Da det lettere om noen gir 100.000 I år, eller om de gir 10.000 I år I tiende, så det lettere for meg å behandle de to likt. For jeg vet at det ikke det det handler om. Det handler om hjerteforholdet ditt og mitt til Gud. Det handler om at vi må vite at vi elsker Gud. Så hvis du hørte at Gud tok feil sønn, eller du hørte at Gud tok feil datter, så kan jeg bare si deg at det ingen enkle favoritter I Guds rike. I Guds rike alle favoritter. Og alle like mye favoritter. Og en annen hemmelighet. At om jeg pastor hele livet, og lede tusenvis av mennesker til Jesus, og om du ikke pastor, og ikke leder noen mennesker til Jesus I løpet av livet ditt, vet du hva? Gud elsker meg og deg like mye. Det ingen forskjell på meg og deg framfor han. Tenk på det. Så vanvittig Guds kjærlighet for oss. Og det min bønn når jeg reiser for her i dag, at du skal bare kjenne sterkere på den kjærligheten som Gud har for deg. Så skulle ønske jeg bare kunne trykke på en bryder, og så forstod du det. Dessverre er det ikke sånn. Eller sagt at ta av deg skoene og løp rundt kjerken her, og så kjenner du Guds kjærlighet når du kommer inn igjen. Det er dessverre, du kan gjerne prøve altså. Men det er dessverre ikke sånn som det fungerer. Men jeg tror at Gud kan legge det ned i hjertet ditt. At han kan bare vise en enorm kjærlighet til deg. Fordi at du er så ønsket og ville av en Gud som er god. Jeg ber en bønn. Kjære Jesus, jeg kan ikke låse en spennende å komme opp. Jeg takker deg for at du er så uendelig god. Og hjelp dere, far, til ikke komme inn i en sånn gjerningskristendom. For det tror jeg det er flere inne i dette rommet som er. At det handler om å gjøre mest mulig for deg. Om å imponere deg mest mulig. Så det er ikke det du har kalt dere til. Du har kalt dere til å være dine barn. Og når vi er dine barn, så får vi lyst til å bety en forskjell for andre. Ikke fordi at det er et krav, men fordi at det kommer fra innsiden. Så jeg ber deg, far, først og fremst, sett fri de som kjenner på den der trangen til at de må være gode nok. De må strekke til for å være elsket. Far, jeg ber deg, jeg bare bryr deg i Jesu navn og ber deg om at de skal kjenne på at de er fri ifra akkurat det. Og så ber deg, far, la de få lov til å se det. Og om du så bare var deg som levde på jorden den dag du døde på korset, så hadde du valgt å dø for den enkelte personen igjen og igjen og igjen, for at det er så mye du elsker oss. Jeg takker deg for det, far. I Jesu navn. Amen.